COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde COPE Santiago y COPE de las Rías. Hasta la una y media os vamos a dar una muy buena idea para disfrutar del fin de semana invernal en lo meteorológico, a pesar de que los propios meteorólogos nos digan que desde hoy oficialmente estamos en primavera. Pues me da a mí que después de la casi primavera que tuvimos a finales de enero y estrenando este mes de febrero, que terminó ayer, este año sí que va a haber que esperar al 21 de marzo para decir eso de que se nos altera la sangre. En fin, que no del tiempo, sino del excelente queso que se hace en la denominación de origen Arzúa Ulloa, te voy a hablar en cuanto atendamos este buen consejo.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans disponemos de todo necesario: albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida Damaya 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo.
Escoitamos aos murcianos Ar de Bogotá, que son dos cabezas do cartel do Festival de Música que se monta alrededor da 49ª edición da Festa do Queixo en Arzúa. Que arranca xa hoxe, aínda que o máis potente como este festival de música, no que atoparemos mañá, por exemplo, a La Plazuela ou a Grande Amore, do cartel do domingo falamos nun intre. En fin, aparte da música, ten moitísimo máis preparado para toda esta fin de semana, como ben nos vai contar José Luis García, que é concelleiro de Cultura de Arzúa. José Luis, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Antes de nada, parabéns pola organización. Vaya proposta de fin de semana te desmontada, pero imagino que todos mirando, eu non sei se a páxina de AEMET, a Meteo Galicia, a Winguru ou a quen.
Bueno, xa non é novedad na...
Ok, ok, na... sí, as datas son as datas, sí.
Nos intentamos organizar pois o evento mellor posible e despois aí xa non podemos influir moito na meteoroloxía. Então, bueno, temos sempre... carpa co cal.
Eso é, sempre con previsión de carpa, eso é importante, eso é importante. Bueno, imos un pouco a desgranar o que tedes montado esta fin de semana na Arzúa. Por onde empezamos, que nos recomendas, máis aló evidentemente do que o grande protagonista é a Feira do Queixo, José Luis?
Bueno, pois pues como xa é venres, pois pues, recomendo vos que si vos apetece tal, pois pues, que vos acheguedes a Arzúa, porque xa é o concurso de petiscos que está organizado pela Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa e participan a maior parte dos establecementos de restauración do concello, e xa empezamos por aí o pistoletazo un pouco de saída. O oficial vai a ser mañá, pero bueno, este tamén é...
Vale, é un boxeito de empezar o venres, sí, de ter o venres. Mañá temos o a pregoeira, verdade, como unha das protagonistas.
Mañá o protagonismo, pues, sobre todo pola mañá, corre a cargo da pregoeira. As 12:45 será o pregón, está este ano a cargo de María Vázquez. Temos, pues, pregoeira de Goya, xa ten dúas nominacións, e está nominando tamén os mestre Mateo, e, bueno, tivemos a sorte de contar con ela, que creo que, además, non sei se nesta semana ou este fin de semana tamén estrea nova película, ten que estar no Festival de Málaga. Pero bueno, encanta yo queixo y entonces pues
non dubidou en respostar que sí, ¿verdade?
Fixo imposible por vida.
Qué guay. Qué ben, qué ben. O que da boa conta de que a Feira do Queixo de Arzúa é cicais algo máis que unha feira, José Luis.
Bueno, levamos, date conta que para o ano 50 aniversario, pois foi unha das primeiras festas gastronómicas que houve en Arzúa. O queixo Arzúa Ulloa é o queixo de vaca máis vendido a nivel nacional en España, e o segundo, si temos en conta tamén o resto dos queixos, o manchego, por exemplo, que é o primeiro, que pero é de ovella. E entonces un pouco todo axuda, pois tanto a traxetoria da festa como tamén, pois, a importancia que ten, sobre todo a denominación de orixe.
Vale, José Luis, a feira vai estar aberta xa mañá, cos postos.
Sí, va a estar abierta a partir de las 11 y abierta todo el día, hasta ahora que comienzan los concertos, que a las 9:30 está previsto el concierto do ganador do concurso do Queixo Maquetón, que tamén xa vai pola súa 9ª edición, e este ano pois gañou un grupo de Carballo que se chama Tu Futura Ex-Mujer. No recinto feiral, decir que temos 60 expositores, temos o recinto ateigado, quedou xente fora porque non nos cabían máis, os amantes do queixo van poder encontrar pois queixo de todas as denominacións de orixe de aquí de Galicia, van poder encontrar pues, queixos italianos, franceses, extremeños, asturianos, de Menorca, bueno, las distintas comunidades autónomas de España, y seguro que atopan algún pues, que les guste. Aparte de eso, pues también hay otros expositores, sobre todo con productos que maridan bien con queixo, como pueden ser las anchoas de Cantabria. Entonces, bueno, pueden ir con kit completo.
Oh, estou salivando. Estaba pensando que o malo é no que nos guste algún. O malo, José Luis, é que nos gusten todos.
Bueno, pero para que elixir.
Eu por aí ando, Eu por aí vou. É moi difícil para mí escoller un queixo, ensexa de ovella, de cabra de cabuxa, de vaca, en fin, a verdade é que vai ser un verdadeiro prazer acudir a esta feira que se extende o domingo tamén, verdade?
Sí, o domingo está, bueno, abrimos xa máis cedo a partir das 10 e estará o recinto aberto para poder mercar. Despois temos a sesión vermú que é as 12, que este ano é con grupo de vacas, e despois xa pola tarde a partir das 6 pues tenemos a Guati Galego y a Sillas de Casandra, y entre esas horas pues también habrá un festival que dedicamos a los más pequeños que llamamos Pequequeixos. También tanto sábado como domingo habrá un grupo de música infantil para ellos, para que disfruten también lo que hizo ir haciendo pues un poco de banquillo.
Ah, sí, de canteira. Fillas de Casandra, que van a ser protagonistas musicais nesa xornada do domingo. Xa para rematar, José Luis, recomendacións para os que imos en coche a Tarzúa esta fin de semana.
Bueno, eu creo que na página web da Festa do Queixo está especificado, dependendo de que parte veñan, pois os mellores sitios para poder aparcar. Bueno, vai a ser un fin de semana complicado este ano. Fixemos un esforzo extra na seguridade. O aforo, porque hai moita xente que o está preguntando, claro, son conceptos gratuitos, pero teñen aforo, 3.300 persoas. Temos
vale, cando quede cuberto o aforo, péchase a carpa.
Sí.
O acceso, vale.
E entón, bueno, que a xente que non pense que con marcharse a Arzúa, pues, bueno, poden sempre vir a comprar o queixo, o que sí, instalamos unha pantalla na Praza de Galiza, pues para xente que non poida entrar, pues que poida disfrutar.
Vale, pues temos a fin de semana completa, a pesar do tempo e do inverno, que isto é algo habitual na celebración da Festa do Queixo en Arzúa, 49ª edición, José Luis García, concelleiro de Cultura, que vaya moi ben, José Luis, toda a fin de semana, graciñas.
Pues moitas gracias e estáis invitados a vir a queixar a Arzúa.
Esta é Casandra.
Arrasan estas fillas de Casandra. Terminamos este tramo de Radio Local en el mediodía de Cope Santiago y de Cope de las Rías, porque el mediodía sigue. Seguimos contando todo lo que te interesa ahora con El Espejo.